السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخلى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا إخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى كذلك kuomba sala na salama kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na kuhusieni pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Siku ya kwanza, mara ya kwanza, wiki ya kwanza, kadhalika huu mwezi ambao tuko nao kwa ile darasa, ni mwezi wa kwanza tunafungua darasa letu ambayo tunakusudia katika somo la fikihi, lengo kubwa likiwa ni kukumbushana kwa wale ambao wana maarifa, lakini vile vile wale ambao wako chini yetu kimaarifa waweze kupata machache yale ambayo tuko nayo. Kitabu ambacho tumekariri, nadhani watu wamepata, Umdatu Talib ni Nailul Maarif ni Sheikh Mansur bin Yunus Bahuti, na kitabu ni katika madhahabu ya Hanabila. Ndicho ambacho tutakuwa nacho kuanzia leo mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia kufika. Sasa, kabla kuanza kitabu chenyewe, kuna karatasi hizo ambazo tumegawa za mukaddima. Karatasi za utangulizi kabla kuingia kwenye kitabu chenyewe. Kwenye hizo karatasi kuna al-muqaddima al-ula wa thaniya wa thalith. Kuna mukaddima wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mukaddima wa kwanza unahusiana na al-mabadi'u al-ashara, vianzio kumi ambavyo vinakuwa katika kila fani ambayo mtu anaisoma. Na mukaddima wa pili unahusiana na madhhabu ya Imam Ahmad kwa ufupi, na mukaddima wa tatu na wa mwisho unahusiana na mustalahati ambazo tutakuwa tunatumia katika kitabu. Tumeona kwamba hiyo mustalahati tuache kwanza kuieleza, ili wakati wa darasa tusiwe tena tunaeleza kwamba bwana tusema neno fulani tunakusudia fulani. Kwa hiyo mukaddima tumeuleta kusudi ili watu waweze kudhibiti hiyo mustalahati, waweze kujua hiyo mustalahati. Kwa hiyo wakati tutakapokuwa tunasoma, mfano tukisema ujuban, mtu anaelewa tunaposema ujuban tunakusudia nini. Kadhalika kama tukisema kwamba hadha min almufradati, mtu anaelewa tukisema hadha min almufradati tunakusudia kitu gani. Idhan al-ana nabda bi muqaddimati al-ula. Sasa hivi tunaanza na mukaddima wa kwanza ambao ni al-mabadi'u al-ashara la ilmi al-fiqh, vianzio kumi vya elimu ya fikihi. Kwa sababu hiki kitabu chenyewe tunachokisoma kama nilivyotangulia kusema kwamba ni katika fani ya fiki, na kama nilivyotangulia kusema kwamba kila fani ina hizi mabadi. Kwa hiyo kwa vile sisi tuko katika fiki, tunaanza kuleta hivi vianzio ambavyo vinahusiana na elimu ya fiki. Hizi mabadi, mmoja katika washairi anasema: inna mabadi'a kulli fannin 'ashara al-haddu wal-mawdu'u thumma ath-thamara wa fadluhu wa nisbatun wal-wadhi'u wal-ithmu 'ala istimdadu hukmu ash-shari'i masailu wal-ba'du bil-ba'd iktafa wa man dara al-jami'a hadha ash-sharafa. Huyu mshairi anasema inna mabadi'a kulli fannin 'ashara, vianzio vya kila fani ni kumi. Yaani mtu anapotaka kuingia katika fani fulani, katika fani hizi za kisheria, lazima apitie hivi kabla hajaingia ndani yake. Anasema al-haddu, jambo la kwanza kabisa ni taarifu ya hiyo fani yenyewe, atakayokuwa anaisoma ajue kwamba hii fani yenyewe ni nini. Hii fani ambayo ninayoanza kusoma inazungumzia nini? Alhadu ay at-ta'rif wal mawdu'u, na maudhui yake. Hiyo fani ambayo mtu atakaye kuwa anaisoma inahusiana na maudhui ya kitu gani? Thumma thamara, kisha matunda yake, matunda ambayo mtu anayokuwa anayapata baada ya kusoma hiyo fani. Wa fadluhu, na fadhila za hiyo fani. Wanisbatun, na inaponasibishwa. Walwadhi'u, na mwekaji. Yani wa kwanza kabisa kuiweka hiyo fani ni nani? Walismu, na jina lake. Yani kila fani na jina lake. Alistimdadu, inapochukuliwa hiyo fani inachukuliwa wapi? Hukumu shari'i, na hukumu ya sheria juu ya kumfundisha hiyo fani, hukumu yake ni ipi? Masail, kadhalika masail ya hiyo fani ni yapi? Walba'du bilba'd iktafa, na baadhi ya watu wa elimu kwa baadhi ya hii misingi, kwa baadhi ya hivi vianzio wametosheka. Yaani kuna wengine hawataji yote kumi, wanataja baadhi yake. Sinawane, wengine wanapoelezea hawataji hivi vianzio vyote kumi, bali wanataja baadhi yake. Lakini mwenyewe mshairi akasema wa man dara aljamia hadha sharafa, na mwenye kujua hivi vyote basi itakuwa amehodhi utukufu, itakuwa amepata utukufu. Fa nahmadan nabda bihadhihi almabadi kama yataallaqu bi alfiqh. Sasa hivi sisi tunaanzia hii misingi kwa kile ambacho kinachohusu fikihi. Hadduhu, taarifu, taarifu ya alfikihi. Tukasema alfikhu fi lugha alfahm, neno fiki katika lugha ni alfahm. Yani kusema alfikhi si maana alfahm, kama vile ambavyo ilivyo katika Qur'an, Musa alipokuwa anashtakia hali aliyokuwa nayo akawa anasema wahlul uqdatan min lisani, na ondoa uzito vifungo kwenye ulimi wangu, yafahamu kauli yafahamu kauli, ili wafahamu kauli ile nitakayokuwa naizungumza. Lidhal alfiqhu fi lugha bimaana alfaham, neno fiqhi katika lugha maana yake ni alfaham. Na nimekuja katika hadithi maarufu ambayo mara nyingi wazungumzaji wanapozungumzia fadhila za elimu hawaachi hadithi kuitaja, hadithi ya Muawiya radhiallahu anhu, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man yuridi llahu bihi khairan yufaqihu fi ddini, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri anampa ufahamu katika dini. Bimaana yufaqihu fi ddini, anampa ufahamu kwa kuifahamu dini yake. Wa fil istilah, na tunaposema neno fikri katika istilah ya mafukaha wenyewe, istilah ya watu wenyewe wa fikri wanasemaje? Wao wanasema ma'rifatul ahkami shari'iyyatil amaliyya bil istidlali bil fi'li au bil quwwatil kalima. Wao wanasema kwamba ma'rifatul ahkami shari'iyya, kufahamu hukumu za kisheria, maarifatu al-ahkami shari'iyya, kufahamu hukumu za kisheria al-amaliyya za kimatendo. Pale anaposema maarifatu al-ahkami shari'iyya, panatoka hukumu zote kama ilivyokuwa za kilugha, za kihisia na za kiada. Anaposema al-amaliyya za kimatendo, hapo panatoka zile ahkamu al-aqadiyya, zile hukumu za kiitikadi. Anasema bil istidlal, kujua kwenye hizi hukumu za kisheria hakuwa hivi hivi, kukuwa kunakuwa kwa dalili, yaani mtu kujua hizi hukumu za kisheria kwa dalili. Sasa kwenye kujua hizi hukumu za kisheria kwa dalili, watu wamegawanyika katika mafungu mawili. Wenyewe walio taarifa wamesema bil fi'l, kwa fi'l, yaani kwa fi'l bibi, yaani mwenyewe ambaye anajua hizo hukumu za kisheria ya haitaji kuangalia sehemu nyingine, dalili yenyewe anazo. Kwa hiyo hata zile hukumu za kimatendo moja kwa moja yeye anajua. Yaani mfano kama vile wenyewe wengine walivyotoa taarifa wakasema ma'rifatul ahkami shari'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyya, kujua hukumu za kisheria za kimatendo zilizovunwa, zilizopatikana kutoka kwenye dalili zake zilizopambanuliwa. Sasa alivyosema min adillatiha at-tafsiliyya, maana kwamba hawa waliotoa hizi hukumu min adillatiha at-tafsiliyya, kutoka kwenye dalili zake zilizopambanuliwa, wao hawahitaji kuangalia sehemu nyingine. Yaani dalili wakiona tu moja kwa moja wanatoa hukumu ya masala. Wenye mashia wanatuambia kwamba watu wanaona kama walivyokuwa wenyewe maimamu wakubwa, kama alivyokuwa Imam Abu Hanifa, Imam Maliki, Imam Shafi pamoja na Imam Ahmad, ambaye ndio madhehebu yake sisi tutakuwa tunasoma. Hawa wao wanajua hizi hukumu za kisheria za kifiki bilfi'l, yani min adillatiha at-tafsiliyya, kutoka kwenye dalili zake. Kwao hawahitaji kuangalia sehemu nyingine. Kwa nini? Kwa sababu wanakuwa wanafahamu ile misingi ambayo inayohitajika kwenye kutoa istimbab za hukumu hizi za kisheria. Kisha akasema au bil quwwati alqariba, au kwa nguvu ambayo iko karibu. Karibu na nini? Karibu na alfi'l, kutumia nguvu ambayo iko karibu na fi'l, kutumia nguvu ambayo iko karibu na fi'l. Yaani mtu yeye hana ule uwezo wa kufanya istimbab ya hizo hukumu yeye kama yeye, lakini anaweza kurejea katika vitabu akajua kwamba haya masala hukumu yake ni kadha. Kwa anakuwa anatumia nguvu ya ziada kwenda kuangalia kwenye vitabu na kujua hukumu ya hayo matari, ambayo kwenye ile taarifa ya kwanza tuliyosema maarifa tulakami shari'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya, watu kama hao inakuwaje sasa? Ma'rifatu al-ahkami ash-shari'iyya al-amaliyya al-muktasaba ma'a
أدلتها أم من معادل لها التوصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التوصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التوصيلية، كجوة حكم ذلك الشريعة ذلك متل فاموجة ندل ذلك. يعني من تسلطة نجوة زي الفروض ذلك بيك، لكن في الفيلة أرجوة دليل ذلك أرجوة تهالي على مسائل المشاة ويكو تكلم سوف يفكير كيشا وجيني وكالتا ندل ذلك. كل هو الذي كفال يتسا على قوة أرجوة فكير وهاليان وقصوبة بتاوية فكير فاموجة ندل دليل ذلك. Kwa tofauti baina ya watu wawili kwamba yule wa kwanza yeye hukumu anajua moja kwa moja kutoka kwenye dalili, huyu wa pili anajua hukumu kwa kusoma ndani ya kitabu cha fikhi. Sisi tunaelewa kwa huyu ambaye anajua hukumu hizi kwa kusoma kwenye vitabu vya fikhi, huyu anatumia al-quwwa al-qariba min al-fi'l, ile nguvu ya karibu ya mambo haya ya fikhi. Maudhui ya hii elimu ya fikhi maudhui yake ni ipi? Maudhuuhu af'alu al-ibadi min haythu ta'alluq al-ahkam biha. Af'alu al-ibad min haythu ta'alluq al-ahkam biha. Matendo ya waja, maudhui ya fikhi ina angalia matendo ya waja kuhusiana na kufungamana na hukumu kwa hayo matendo. Fikri kazi yake ni kuangalia matendo yake, na ndio maana wenye fikri wanagawa katika mafungu manne. Fikri wanagawa katika mafungu manne, wanagawa katika robo nne. Robo ya kwanza ni tukumu la ibada, halafu baada ya tukumu la ibada wanakuja kuleta tukumu la muamalat. Wakisha maliza hukumu ya muamalat wanakuja kuleta hukumu ya usra, hukumu ya usra ambao wenyewe wanaita ahwal shakhsia, na mwisho kabisa wanaleta hukumu ya jinayat. Robo ya kwanza wanazungumzia mambo ya ibadati, ibadati kuanzia tohara, halafu swala, zaka, siyam na haji. Katika madhhabu ya Hanabila wanaunganisha pia na jihad. Hii ni kismu ya ibada. Halafu baada ya hapo wanaleta kismu ya muamalat ambayo inahusiana mambo ya buyo, al-riba, al-qarb na mambo yale ambayo yanahusiana habari za muamalat. Na rubu ya tatu inahusiana na ahwalu shakhsia, mambo ya ndoa, kuanzia hukumu za uchumba, ndoa yenyewe, masharti yake, nguzo zake, wanakuja kuingia mpaka mambo ya talaka na mfano wake, mambo ambayo yanahusiana na mambo ya familia, mambo ya malezi na mambo ya mtu kuhudumia familia. Haya yote yanapatikana katika fiqhu al-usra au ahwal ash-shakhsiyya. Na mwisho kabisa wanaweka fiqhu al-jinayat, mambo yanayohusiana na jinai ambayo yanahusiana na habari za kisasi au taadhiri na mfano wake, mtu anapokuwa anafanya makosa kumfanyia mtu mwingine, hukumu ambayo akiyekuwa anafanyiwa huyu mtu ni ipi? Sasa ukiangalia fikhi kiundani utaona kwamba imekutana matendo ambayo Muislamu anayoyafanya kuanzia ibada zake anazozifanya mpaka mambo yake ya kawaida ambayo anayafanya kila siku. Na ndio maana tunasema kwamba maudhui yake ni af'alu al-ibad, matendo ya waja. Kwa hiyo mtu yeyote atakapofanya, basi lazima hukumu ya hicho anachokifanya iko, lakini haijulikani sehemu nyingine isipokuwa katika somo la fikhi. Kwa hiyo maudhui yake ni af'alu al-ibad, matendo ya waja, min haythu ta'alluq al-ahkam biha, kuhusiana hayo matendo kufungamana na hukumu zake, kwamba mtu anapokuwa anafanya hivi hukumu yake ni fadluhu. Fadila za fikhi ni zipi? Tumegawanya katika mafungu mawili, kuna alfadlu al-am na kuna alfadlu al-khas. Thamaratu, matunda anayoyapata kwa mtu kujua fani hii ya fikhi.
فمرات قالوا امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وهي حقيقة التقوى وبها تحصل سعادة الدارين. امتثال أوامر الله متون يا أمتو يعني يجوا فيكي نكتكلاد ما أمرش أو متون عنو يفاق فأمتو قدوا فيكي نكتكلاد ما أمرش يا الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهي نكجيكوش نما قصد يعني yaani mtu anakuwa ifiki anajua vizuri na akawa anafanyia kazi kwenye maisha yake, matunda anayopata ni yeye kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yake. Hili swala kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo yake, naambia wajia hakika tutakwa na huo ndio uhakika wa takwa. Wajia hakika tutakwa na huo ndio uhakika wa takwa. Wabiha tahsulu sa'adatu dharaini, na kwa huo uhakika wa takwa ndio panaopatikana utukufu wa nyumba mbili, yaani duniani na akhera. Kwa mtu anapokuwa anatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na akaachana na makatazo yake, basi yeye anakuwa anapata saada, anakuwa anapata utukufu kwenye nyumba mbili, yaani duniani na akhera. Dharain ay fi dunya wal akhera, duniani na akhera. فضله فضل ذا فضيلة ذا إليم يفيدي تمجرد لك تفصل مويري كن الفضل العام والفضل الخاص. الفضل العام في العلم الشرعي فضيلة يا جملة نهيلة فضيلة أبو إنه فتكانة قوم تقوى نهيلم يفكرية ندالين كتكا هيلي نهيلم في القرآن تقدر كريسة مطول صلى الله عليه وسلم هيا ذوتي أبو زنوز منزية فذيلة زيريم منتو نمو قوة نجوة فكرة نجيزة نهاية. كذلك منتو نمو قوة على جوة فكرة ذيلة حديث ذوتي أبو زنوزيانا نمتو قجوة إليم الشرية فيها هي نجية نهاية. كوكو منتو قجوة إفاني أنا قوة نجية كذيلة داريلي ذوتي ذيلة أبو زنوز منزية fadhila za mtu kujua elimu sheria. Amma al-fadhlu al-khas, amma fadhila khas ambayo inahusiana na fikri peke yake. Qala Ibn al-Jawzi, qala Ibn al-Jawzi, Ibn al-Jawzi anasema a'zam dalil ala fadhilati shay'i an-nadharu ila thamaratihi wa man ta'ammala ثمره الفقه علم انه افضل العلوم. ابن الجوزي انسمى يا مريم اعظم دليل دليل كبير كبيسا على فضيله الشيء اذا يريد عبورا وكيتو النظر الى ثمرته لكوانغاليا كل ما تند يليه باتكانا كوامكو كجوا هيتو كيتو. ومن تأمل ثمره الفقه na mwenye kuzingatia matunda ya fikri, akizingatia matunda ya fikri, akizingatia matunda yanayopatikana kwa mtu kujua elimu ya fikri, alima annahu afdalul ulum, atajua kwamba fikri ni katika elimu bora. Sikia, angalia matunda yanayopatikana kwa mtu kujua fikri, atakuwa amejua kwamba fikri ni katika elimu bora kabisa. Na huyu Ibn al-Jawzi ana maneno mengi sana kuhusiana na habari za fikri. Bali anasema kwamba hakuna ambacho Muislamu anakihitajia baada ya kujua itikadi yake sahihi isipokuwa ni fikri. Yaani mtu ameshajua itikadi sahihi, mambo ya tauhidi anajua, hakuna kinachofuata kwa ubora yeye kufahamu kama fikri. Sio ni mambo ambayo yanaleta Allah na maisha yake kwa Muislamu. Maanake asipokuwa anajua tena, kuna mambo mengi ambayo atakuwa anapotea, mambo mengi yale anayofanya biashara zake na mfano wake atakuwa anakosea kwa kuto kujua hukumu zake. Kwa hiyo mtu akiangalia matunda ya mtu mfahamu fikri, atajua kwamba fikri ni katika elimu bora kabisa. Nisbatuhu inakuwa jimizo, jimizo inaegemezwa ni elimu kama elimu za kawaida au ni elimu ya aina gani? Nisbatu yuntasabu ila al-ulum al-shar'iyya, yuntasabu ila al-ulum al-shar'iyya. Hii elimu ya fiki inanasibishwa kwenye elimu za kisheria. Kwa maana kwamba fiki hii ni katika elimu za sheria. Kwa hiyo inaegemezwa na kujumlishwa katika elimu za kisheria. Wadhuhu, nani mwekaji, nani mwandishi, nani mwanzilishi wa fiki hii? Sema hapo al-a'immatul mujtahiduna as-sabiquna, al-a'immatu al-mujtahiduna as-sabiquna, ni wale maimamu ambao wamefikia daraja la kujitahidi waliotangulia. Wale maimamu ambao wamefikia daraja la kujitahidi ambao wametangulia, au ndio ambao wamekuja wakakaa wengi hii fani ya fiki, yani kimatendo kwetu kutoka wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa kuijalia kuwa ni fadhi inayotegemea au maimamu ndio ambao wamefanya hiyo kazi, kama kimatendo ilikuwa kutoka wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Ismuhu, jina lake ilmul fiqh, jina la ibada ni elimu ya fiqh, jina lake ni ilmul fiqh. Istimdadu, inachukuliwa wapi hii elimu ya fiqh? Inachukuliwa wapi istimdadu? Al adilla shar'iyya, ni dalili za kisheria. Yaani elimu ya fiqh inachukuliwa kutoka kwenye dalili za kisheria, na tunaposema al-adilla ash-shar'iyya tunakusudia ni al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas, ambazo hizi adilla ni muttafaqun alayha. Al-kitab maana al-Qur'an wa sunnah hadith za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal ijma' na ijma' ya wanawachuoni, wal qiyas na qiyas. Hizi dalili nne ni dalili ambazo ndizo ndani yake kunapatikana elimu hii ya fiqh. Hukumu, ay hukumu taallumihi, hukumu ya kujifundisha kwake, ni hukumu ya kujifundisha elimu ya fiqh imegawanyika katika mafungu mawili. Fungu la kwanza faradhu ain, fungu la kwanza ni faradhu ain, fungu la kwanza ni faradhu ain, na fungu la pili ni faradhu kifaya. Faradhu ain na fungu la pili ni faradhu kifaya. Faradhu ain ni ipi? Tumewekwa fani ya faradhu ain katika fani ya fiqh, tukasema dhabituhu ma yahtajuhu jamiu nnasi kamaarifati ahkami sala, ma yahtajuhu jamiu nnasi kamaarifati ahkami sala. Faradhu ain ni ipi katika somo la fiqh? Baadhi yake ni ile ambayo inahitajia watu wote kujua. Faradhu ain katika somo la fiqh ni ile ambayo wanahitajia watu wote kujua, kama maarifati ahkami swala, kama vile kujua hukumu za swala. Kujua hukumu za swala na adabu kila Muislamu inabidi afahamu. Kwa hiyo kujua hizo zile hukumu zake ni hii faradhu ain, ni lazima kila mtu ajue, lazima kila mtu ajifundishe. Kwa nini? Kwa sababu yeye anatakikana kutekeleza hii ibada. Sasa ili kusudi aweze kutekeleza kwa usahihi, ni lazima zile hukumu zake ajue. Kwa hiyo kwanini katika vitu ambavyo anavyohitajia kila Muislamu, basi kujifundisha kwake inakuwa ni lazima kwa kila Muislamu. Na fungu la pili ni faradhu kifaya. Faradhu kifaya baadhi yake ni ipi? Mala yahtaju jamiu nnas, ni ile ambayo hawahitaji watu wote. ما لا يحتاجه جميع الناس بإلى مبايع ونسجي وتوجه كعلم الفرائض كما قيل إنه كوهلم يفرائض إلم يمراه إلم يمراه من السجيكة وتسجوة لكن سلا جمع وطوات وجوة بعد وتسجوة بعد يوات وقوة وقوة مامة نكوغب المراه إن توجه نمبغاب يمكوه ينضوك كوهلم Kwa hiyo kufundisha elimu ya fiki kuna elimu ambayo kufundisha kwake ni faradhi ain. Kila mtu ni lazima ajifundishe kama hiyo kuwa hukumu za swala na fungu la pili ni faradhi kifaya ambayo katikana baadhi ya watu wanafundisha hiyo elimu wakawa wanafanyia kazi kwenye maisha ya Uislamu baadhi ya madhara yanakuwa yanaanguka kwa hiyo. Masaili يجب فيه قضاياه التي تبعث فيها قضاياه التي تبعث فيها هذه القضية أبادة زلاد القديم البحث كذلك فاجئ فيه قضاياه التي تبعث فيها هذه القضية أبادة زلاد القديم البحث كذلك سوره لفك هذه هي القضية الأولى Undo mukadimah kuat. Kemudian lagi, tadi,
al-Hasimah itu tadi mukadimah kuat. Maka Imam Ahmad رحمه الله ومقدمة قطوات من أندرية كان مذهب إمام أحمد رحمه الله رحمه الله نوصي من المذهب كما تصديه المذهب هو ما قاله المجتهد بدليل وماذا قائلا به وكذا ما جرى مجرى هو قاله المجتهد بدليل وما قائلا به وكذا ما جرى مجرى لو ترى المذهب نكير عليه السماء مجتهد بدليل كير عليه مجتهد السماء بدليل هي ndio madhhab wa madha qalan bi na kama hayakuwa hiyo kauli ya kusema anaendelea kusema anakuwa mujtahid hiyo kauli aliyosema kwa dalili bado akawa anasema hivi ikiwa na madha kama mujtahid atakuwa anasema kauli kabla ya kufa akaja kubadilika akasema kauli nyingine madhehebu yake itakuwa ni ile kauli yake mwisho sawa hiyo ndio kwa madhehebu yake hata ile kauli ya kwanza itakuwa ni matofauti itakuwa ni ile kwanza kwa sababu mtume hata tunakusudia ni ile ambayo tunachanga kusema kwa dalili na kama aliyekuwa bado ni mwenye kusema hiyo kauli wakala maajaba majeraha na vile vile na kila ambacho kinachopita katika mapito haya. Kwa hiyo sema madhara al-Imam Ahmad anakusudia ni yale maneno ambayo Imam Ahmad alikuwa anasema na hapa alikuwa ni kusimamia yale maneno ambayo Imam Ahmad alisema kwa dalili na hapa alikuwa ni mwenye kusema hayo maneno. Kadhalika kwa sema madhara madhara الإمام أبي حنيفة مذهب الإمام أبي حنيفة المقصودية هي المدينة الدولية من السيمة وتليل نعلم على قوة الجيب وسيمة على المدينة الإمام أحمد منزل هو الإمام أحمد مناش جنرات مناش الإمام أحمد هو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن بلال ابن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني البرمجي، أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني المروزي. نعم المروزي كل يوم يكتب في الزار صوب من الكتاب وكتبت في الزار بلغ الزار هي صوب المروزي يعني كما صوب من الكتاب وكتبت لا يقول نفنا نهيدي لكن كل في الزار بلغ الزار إلى إن صوب المروزي أما هي إن صوب المروزي المروزي. طيب لا تقول تعرف من الدولة إمام أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر كل يعرفه جلال علي بن أحمد جلال أبو بكر محمد جلال أبو بكر محمد نجينا أبو بكر مثلا نجينا لا بعد أبو بكر الشيباني أو ولد سنة 164 هجرية أزدريه ومعطى 164 هجرية ولد سنة 164 هجرية أزدريه ومعطى 164 هجرية ببغداد هو بغداد أزدريه ومعطى 164 بكى ونشأ وتعلم فيها ما الكلية ما أكثر وقوف بالذاري كذلك وقوف فيها ما أكثر بالذاري يبالذاري سنة 241 هجري مات ونبيل 41 هجرية amezaliwa mwaka 164 hijiria, amefariki mwaka 241 hijiria. Imam Ahmad maarufu kwa jina la Imam Ahlusunna wal Jamaa, lakabu yake hupewa hiyo kwa sababu gani? Alikuwa ni mwenye kusubiri wakati wa midna ya Khalifatul fitna ya Khalifatul Qur'an iliyokuja. Imam Ahmad alikuwa anasubiri mpaka ile fitna ilivyoondoka, mpaka akaitwa Imam Ahlusunnatul Jamaa. Mmoja katika maneno anasema kwamba ta'azza Allahu al-Islam bi Abi Bakr yawm al-Hijja wa bi Ahmad yawm al-Hijja. Mmoja katika watu walio wasema أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة. الله أنوقا نور الإسلام كتبتي أبو بكر كوني حبار شيء وليس إن بعد أبو بكر صلى الله عليه وسلم كنا نقول إنك أبو بكر الفاتحية إكاو شبابه صلى الله سبحانه وتعالى ونوقا نور الإسلام كتبتي أبو بكر وبأحمد يوم الردة. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameumba Mungu Uislamu kupitia Imam Ahmad kwenye fitna ile ya mila ya Qur'an. Kwa hakika Imam Ahmad fadhila zake ni nyingi, vile vile aliyofanya katika huu wa Kiislamu ni mengi zaidi ya maandishi katika Musnad كتاب أبرز المسألة كتفكر مسألة يعني أصول الدعوة هي جبر المسألة هي جبر المسألة دليل زمد الجهة دليل زمد الجهة يعني مدى الجهة دليل الجهة لذيذ أصول مذهبي دليل ذاهب الغياب. الدليل الأول النفس. تكتب النفس ما تصديها للتجربة لقرآن السنة. إمام أحمد يرجو أعرفوا أن تنفس النفس لقرآن السنة بفضل نفسه na hakikuwa na kikimea kile kikuraa na sunna. Kwa hiyo kundo msingi wake wa kwanza na hivyo dalili yake ya kwanza, na kwenye hili unaakuta mbele hadithi ya Hanabila ni madhehebu ambayo iko karibu zaidi na dalili kuliko madhehebu mengine. Ni madhehebu kwanza iko mbali na habari za kufanya istirahat wa matari sofoto mbazo mzingine wa wakua na angalia sana habari za kufanya istirahat almasaiki. Vilevile unaweza kukuta mtu anatanguliza rai kuliko hadithi. Sasa madhehebu hii haiko tofauti. Kwa hiyo dalili ya kwanza kabisa ni alkitabu, ni Qurani na sunna. Dalili ya pili ni alijma, ijma ya watu wengi. Yaani watu wazima wakisikiana katika jambo halali, hiyo inakuwa ndio hukumu yake. Anaifanya kuwa ni dalili ambayo anaitumia kwenye kufanya istinbat ya ahkam za fiqh. Wa al-aslu thalith, dalili ya tatu ni fatwa sahihi. Fatwa sahihi, fatwa sahihi, fatwa ya sahihi. Yaani kama itakuwa sahaba yeye ametoa fatwa katika masala fulani na hiyo fatwa aliyotoa huyo sahaba haiendi tofauti na Qur'an na sunna na ijma, kana yakulu hivi kadhalika, kana itakuwa hiyo fatwa pia sahaba ametoa, lakini haina dalili katika Qur'an wala sunna wala ijma, pia hapana. Na hili fatwa ya sahaba wana wachuoni wamekhtalifiana kujalia kuwa ni dalili au si dalili. Kuna wanasema mafatwa ya sahaba ni dalili ambayo mtu anaweza kupata hukumu za kimatendo kupitia hiyo fatwa ya sahaba. Wengine wanasema hapana. Kwa miongoni wanaosema kwamba fatwa ya sahaba ni dalili ambayo mtu anaweza kuwa ametumia kwenye kujua hukumu za matendo ya waja ni pamoja na Imam Ahmad. Ndio maana kuna baadhi ya vitu kusoma katika madhehebu yake utakuta hivyo vitu havio katika madhehebu yake. Ukiangalia dalili yake ni fatwa ya sahaba au kauli, kama tunavyokuwa tumeona kutokana na mambo mengi katika mchezo. والأصل الرابع نا دليل أن يبالي ابن أحمد يكون أتمية الحديث الضعيف. حديث ضعيف الحديث الضعيف حديث ضعيف إذا كان ليس له ما يرفعه. إكيوا هو حديث حالنا دليل من جيل أبالي إذا فنجان نعيه. Yaani hadithi yenyewe kwenye sana kutana na hadithi ni dhaifu, lakini kwenye yale masala hakuna dalili nyingine ambayo imekuja inayopingana na hiyo hadithi dhaifu. Yaani kwa kutanguliza hii hadithi baada ya kuwa naulizwa kuhusiana na hadithi dhaifu na rai anakuona akasema ni bora hadithi dhaifu, kwa sababu kuna ihtimali kwa msemaji wake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko rai ya mtu. Sasa baada ya hadithi dhaifu na wale wasema kwamba maksudio ya hadithi dhaifu ni hadithi hasan, kusema wanasema kwamba hadithi dhaifu ya Imam Ahmad ni hadithi hasan, lakini wengine wakasema hapana. Wakisema hadithi dhaifu maksudio hadithi dhaifu, lakini wakijali itafanyiwa kazi itakapopatikana katika masala dalili nyingine. Yani ya masala yakuu, hatuna dalili nyingine isipokuwa hiyo hadithi dhaifu gani.
Yalikuwa nafanya istimbati katika hiki
na alhamdu lilbahithu lakini alqiyas, dalili ya saba ya mtu ni qiyas. Qiyas ni kuna kitu ambayo inaonyesha hukumu kitu fulani, halafu kuna mathala mingine yametokea hayabadili lakini yanafanana kwenye ila kukataliwa, ila hali ya haya mathala ambayo hayana dalili kwenye yale mathala ambayo yana dalili kwa ajili ya kutoa hukumu ya sheria. Hili ni qiyas. Kwa pia katika dalili za madhhabu ya Hanabila ni hadithi al-qiyas. Hii faida yake ni nini? Faida inayokuwa inapatikana kwa mtu kujua hizi dalili ni mtu kudhibiti vizuri madhara ya kufiki ambayo yako katika majlisi ya Imam Ahmad. Wakati kama mtu anaanza kitabu tutakuwa tunaeleza hata yale mathala ambayo huenda hayapatikani kwa katika majlisi ya Imam Ahmad pekee. Sababu ikiwa kama mathala yako katika majlisi mwingine yoyote, tutakuwa tunaeleza dalili na sababu gani ambayo wao hupelekea kusema hivi. Baada ya hapo kuna kitu kinaitwa kwa mafadhi ya Hanafi. Hivi ni muhimu sana yani. Na vileto kwa maksudi kwa sababu kuna baadhi ya mambo nilikuwa naulizwa. Kuna makala fulani nilikuwa najiandika andika nikawa naelezea vitabu ambavyo mtu inabidi aanze nazo kusoma kwenye madhhabu ya Imam Ahmad. Sasa kwenye vile vitabu sijataja kitabu cha Imam Ibn Qudamah, japokuwa Ibn Qudamah ameandika vitabu vinne mashuhuri katika fiki, sijataja hata kimoja. Anakuja kuniuliza sasa, mbona kwenye hivi vitabu sijataja hata kitabu kimoja cha Ibn Qudamah? Nakuja kwa Ibn Qudamah hivi shekhe kubwa sana ambaye ndiye Hanafi na kaandika mtafiki, kaandika al-Mughni, kaandika al-Kafi, kaandika al-Mughni, mbona kuna hata kimoja ambacho umekitaja? Sasa sababu ya mtu kuto kutaja kitabu chochote cha Imam Ibn Qudamah haina maana kwamba mtambia kitabu tano katika madhhabu ya Hanabilah vitabu vyake ni watano. Lakini kwa nini? Sababu kubwa ndio hii hapo sasa. Kwa bakati ya halali. Wale maulama wa madhhab wamegawanyika katika matabaka tofauti tofauti. Kuna tabaka ya mutakaddim, kuna tabaka la waliotangulia ambao hawakusema al-mutakaddimuna, maulama wa madhhabu wa mwanzo kabisa. Lakini vile vile kuna kuna tabaka la kati, halafu kuna at-tabaka al-mutaakhir, kuna tabaka. Lile tabaka la kwanza mbona al-mutaqaddimuna linaanzia wapi mpaka wapi? Al-mutaqaddimun yani maulama wa madhhabu waliotangulia, hum yabdauna min talamidi al-imam
mwanzo wao ni wale watukuzwa imani, mwanzo wa wale maulamaa wa Hanabila waliotangulia ni wale watukuzwa imani ahmad ila ibn Hazm, mwisho wa hili tabaka ni ibn Hazm. Ibn Hazm hufia sana 403 hivi, alikufa mwaka 403. Kwenye hili tabaka hili vitabu vyao wanakigemea sana ni Matai. Yaani kusoma kwenye vile vitabu fiki utakuta maandiko ya Matai ya Imam Ahmad. Sasa vile Matai unaweza kuambiwa Matai ya Abdullah basi, Matai ya mtoto wake Abdullah. Sasa vitabu vyao ambao walikuwa wanategemea ni yale Matai ya Imam Ahmad ambayo yalikuwa yalikusanywa baadaye ya kale kwa nini na hali ambayo ilikuwepo katika hizi tabaka ni Mukhtasar al-Ilm. Hii ndio matni ya kwanza kabisa kuandikwa, matni kama matni ya kifiki ni Mukhtasar al-Ilm ya Imam al-Ilm. Hii ndio matni ya kwanza kabisa, na hii matni ndio iko katika lile tabaka la kwanza kabisa. Baada ya hapo wanakuja al-mutawassituna, tabaka la maulamaa Hanabila la kati, ambayo mwanzo yake hapa nimesema yabdauna min talamidhi Ibn Hazm, ambao wanaanzia mwanzo wao ni wanafunzi wa Ibn Hazm, ambao tumesema mfariki mara gani, 405 ila Ibn Muflih al-Hakim, mwisho wao ni Ibn Muflih. Ibn Muflih huyu ni al-Hafidh, sio Ibn Muflih ambaye ni maarufu aliyoandika kitabu kimoja ambacho ni mtamu katika madhhab kinaitwa al-Furu'. La, huyu jina lake ni Ibn Muflih, lakini tofauti yake huyu na yule, huyu anaitwa Ibn Muflih al-Hafidh. Kwenye hili tabaka ndio kunapatikana sasa Ibn Qudama, kwenye hili tabaka ndio kunapatikana Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam, kwenye hili tabaka ndio kunapatikana Ibn al-Qayyim na wengine katika wale maimamu. Kwa hiyo katika hili tabaka sasa vitabu ambavyo vilikuwa vinategemea ni kama ilivyokuwa Umdatul Fiqh ya Imamu Ibn Qudama, kadhalika yanazungumzia Mukhtasar au Sunan. Kuna kitabu kinaitwa Al-Muharram cha Al-Fadhl ibn Taymiyyah. Hizi ni katika mambo ambayo kwa kutegemea sana katika hili tabaka la wale maulamaa Hanabila wa kale. Halafu baada ya hapo linakuja tabaka la walioelewa, wasomea waita wenyewe wanaita al-mutaakhirun, maulamaa wa madhhab ya Hanabila ambao watukuja kudai bidaatuhum, mwanzo wao hili tabaka ni al-allama musahihu al-madhhab wa muhaqqiquhu ala ad-din Ali ibn Sulaiman al-Bardawi. Mwanzo wao kuna musahihu al-madhhab, msahihishaji wa madhhab, musahibu al-madhhab, msahihishaji wa madhhab, wa manasibuhu, na alipofanya tankiji alipokuja ile madhhab wakaja kuisafisha, ambaye ni Alauddin Ali ibn Sulaiman al-Bardawi. Huyu bwana amefanya kazi kubwa sana kwenye kuhudumia hii madhhab, mpaka iko musahihu al-madhhab, msahihishaji wa madhhab ya Hanabila. Pia yeye ndo munakki, kafanya kazi kubwa sana, na katika vitabu aliyoviandika kuna kitabu kinaitwa al-Mutawatir.
kitabu kikubwa. Sasa kwenye hii tabara sasa, la ilmu tafsirun, baada ya Imam Madani kuja kufanya tahdhib na tahkim ya madhhab, ndipo kukaja kupatikana zile mutuni ambazo mimi huwa nazikariri sana kwenye hizo makala zangu. Ndio kuna hapo mutasarat, kitabu cha pili ambacho tukisoma hapa, hiki ni siku za Jumatatu na nne cha Ibn Baz. Kadhalika katika zake ambazo mutamada kwenye hili tabaka ni hiki inaonekana ambayo tutakuwa tunasoma ya Sheikh Mansur. Kadhalika Dalilu Talib, hii Dalilu Talib ya Madhhab Yusuf Al-Qarni, ambayo pia kaangia kitabu ambacho kiasi nani kumutana kuungana hapo kinaitwa Zadu Mustaqbal. Lakini vile vile kuna Zadu Mustaqbal, Zadu Al-Mustaqbal ya Abi Najah Musa Al-Hajjaj, ambacho huyu hivi kitabu ambacho tunasoma kakirejesha kwenye sherehe ambayo huwa inasoma kwenye jamii ya zile za mamlaka Saudi Arabia, kinaitwa Raudhu Mulki. Na Raudhu Mulki ni katika kitabu ya mwanzo kabisa kuchapa katika madhhabu ya Hanafi. Huyu Mansur bin Hutba amekuja kusherehesha hiyo Zadu Mustaqbal kwenye sherehe ambayo si ndefu, lakini ni mali ni nzuri kupita mbele. Nimetaja matini gapi? Nimetaja kitabu mukhtasara, umda tutwali, dalili tutwali na Zadi. Kwa hiyo baada ya kufanyiwa tamthili madhhab, hizi ndo matini ambazo ni mutaba, lakini kwa mutaakhiru. Hiya mahali ndio tunakwenda kuzaa usomi lake. Lakini tukiangalia basi baada ya madhhab kufanyiwa tamthili, ni hizi matini nne ambazo nimezitaja. Ziko nyingi, ziko nyingi kama ilivyotajwa muktadi pia katika matini ambazo huwa zinaangaliwa, lakini hizi nne ndio zimoja. Lakini vile vile kwenye hizi tabaka ndiko kuna vitabu viwili mashuhuri sana kwa maana ya Hanafi. Na mtu ambaye anaweza kugombana na Hanafi, hivi vitabu lazima awe navyo na rejea sana. Kitabu cha kwanza kinaitwa Muntaha al-Iradat, Muntaha al-Iradat cha Ibn Najjar. Kitabu hiki ni umda kwa madhhab, Muntaha al-Iradat cha Ibn Najjar. Kitabu cha pili ni Al-Iqna li-Talib al-Intibah, kinaitwa Al-Iqna li-Talib al-Intibah cha Abi Najjar Musa al-Hajjaj, mwandishi wa Zadu Mustaqbal kaandika hicho kitabu kinaitwa Al-Iqna. Hii vitabu viwili ndio vitabu ambavyo umda kwenye madhhab yule ambaye kesho kitabu chake ni Mansur al-Buhut. Hii vitabu vyote viwili vishirehe, hii vitabu vyote viwili hapo vishirehe. Na ndio maana huyu bwana ambaye kitabu chake kwa hivyo soma ni mtu mashuhuri na ana mila ya kipekee kwenye madhhab ya Hanafi. Na hii ndio sababu iliyopelekea mimi kuona kwamba kwenye usomaji wa mwanzo basi kuchagua kitabu cha Mansur al-Buhut. Kwa hiyo tumetaja hizi tabakati ili kusudi mtu aone kwamba kwa nini sisi tunakuja kusoma Umda Tiktwali, Umda Tusomi, Umda Tufiki na au Hatusomi Mustafa Zikari. Sababu na Imam Madawi alifariki mwaka 885 Hijria, ndio mwaka ambao yeye alifariki. Kwa kuanzia hapo ndio wakaja wengine ambao wao walisomea katika Al-Hasan, wao walitolewa katika madhhabi ya Al-Hasan. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana ni mustalahat madhhab al-Hanafi. Vitabu vya madhhab ya Hanafi unapokuwa unasoma, kuna maneno utakutana nayo ndani. kuna maneno ambayo wewe ndio unakuta ya haibani, unaweza kukuta riwaya au mathala vitabu vitabu vya riwaya au عند قول او كل قول واحد تتريد الصلاحات المهمه فيها كموضوعين وتوينين واحد وهو نجوع بعد ان تكون قوه ثم بدايه ويلوه بعد كتابه عن الروايه او التخريج من قدواته المقصوديه مصطلح والله حديثا عن الروايه تنام تسمى الروايه kwenye mada hii tunakusudia ar-riwaya ni al-qawl al-mansub ila al-imam Ahmad, ni ile kauli iliyo nasibishwa kwa imam Ahmad. Yanao sema ar-riwaya ni ile kauli ambayo inanasibishwa na inasema kwamba msemaji wake ni imam Ahmad. Sasa ile kauli ambayo inanasibishwa kwa imam Ahmad inakuwa katika hali hii imma sharih wa imma ghayr sharih. فالقول المنصوب الى الامام اذا كان صريحا يعبر عنه بالنص او الروايه. الى كل ما تثبت بامام احمد اكيد وجواب قد كتبه على ذلك نص او روايه كنا ذكرنا تلميذ على قدوه mitaanza kumita maneno yale yako alafu kadua nafsi, ina maana kwamba hayo maneno ni maneno ya Imam Ahmad. Na watu wakikuta kiambia kwamba ar-riwaya au kitiwaya inasubiwa kwamba hayo maneno ni yeye mwenyewe Imam Ahmad, lakini yakiwa ni sahihi. Wa idha kana ghayr sahih, na kama maneno yenyewe sio wazi, yuabaru anhu biashara ilayhi au tabi, utakuta wameandika ashara ilayhi imam, ashara ilayhi yani imam ameashiria, ina maana kwamba hayo maneno si sahihi au wenyewe wanasema tabi. Kwa mstari wa kwanza, mstari wa pili, alqaul inaposema alqaul, yani wanaweza kukuta mathala yanaelezwa kwa ndio wapi alqaul wanakusudia ni wanakusudia katika huu mstari wa al-qawl ni hadith, ima iwe qawl kutoka imam au kwa al-ashab, yani kama la sahabu la mmoja kwa sababu ni ile kadi ya kundi la imam au la ashab, yani ni qawl ima wata ikam kutoka imam au kwa al-ashab au maulama. Na kwa sababu kwa tuna tunasoma hiki kitabu tutakuwa na kutumia pia mstari wa al-ashab, nikisema al-ashab na kuwa na kusudia maimamu wa madhhabu wala kuwa nikikibia yanasema hii ni badala ya watu kuja wakachanganyikiwa kutoka kwa kitabu ndani ya kitabu. Mstari wa tatu ni al-wajh, ikisema al-wajh na kusudia nini? Ikisema al-wajh kusudiwa ni kaulu al-ashabi binaan ala usuli wa qawaid al-imama, kaulu al-ashabi binaan ala usuli wa qawaid al-imama Ahmad. Tunaposema wali kusudiwa ni kauli ya maulama wa madhhab, kauli al-ashabi, kauli ya maulama wa madhhab binaan ala usuli wa qawaid imam Ahmad, kauli ambazo wao wanasema kulingana na zile dalili na msingi ya imam Ahmad. Kama tunaona kwa kupitia wale walio kuendelea na kawaida ya imam, wao wakatoa hukumu ya madhhabu. Sasa maana msemaji si mwenyewe imam, bali ni mmoja kwa maulama wa madhhabu, hiyo ndio wanaita al-wajh. Tukitaka kusema tunakusudia nini? ما تبين أن يكون وجها لكن لا مد بالفتوى به لكون دليله لا يرتضي أن يكون وجها ما تبين أن يكون وجها لكون لا مد بالفتوى به لكون دليله لا يرتضي أن يكون وجها الإحتمال الذي يدرك هو الوجه يعني كيانغاليه الناس إلى فنان وحش لكي تتبع الوجه الذي يتعرف بهم تلك نسيجي نقول من الوجه يتبع الوجه من الناس نسيجي نقول بهم تلك الوجه إلى مشيك خسرانا الوجه لكن لم يجدر بالفتوى به لكن حيث وقت 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 الفتوى kwa nini isolewa fatwa likawa ni dalili ni la yamtaki an yakuna wajhan kwa kuwa dalili yake haijafikia hatua ya kuona hiyo ndio ilikuwa yakini kuwa na msimamo wa lakini haijafikia kuona kwa nini kwa sababu dalili yake haijafikia daraja na hiyo kwanza ipa الوجه هذا هو نفس التقريب هذا هو النصف النصف هو الخالق والأخير هنا كيف نفس التقريب ما هو التقريب؟ التقريب هو نصر حكم مسألة نص عليه الإمام إلى ما يسببها والتسوية بينهما مرض التحريف الجليل نشر حكم مسألة نص عليه الإمام إلى ما يشبهها والتسوية بينهم ني وحديثا كنكون حكم يا مسألة أبو من الإمام أحمد يسمى معايا مسألة مقال يا حرام يعني فرمات يسمى معايا مسألة دي حرام إلى ما يشبهها إلى حكم إلى حميش كل مسألة مثل أبال يعني فنانا حكم المسألة أبال ما تعلم المسألة والتطوية بينا نقوية وثورة بينا يحال مسألة مولي كتحوك كين يكون التقريب نقل حكم المسألة نقل عليه الإمام إلى ما تشبهها والتطوية بينا kunukuu kuhamisha hukumu ya masala ambayo Ahmad yeye ametolea huku na kupeleka hiyo masala nyingine ambayo hajatolea huku lakini yanafanana na kuyafanya kuwa tawadhu katika huku kadhalika at-tahriri huwa ghairu madhumin bil fatwa bihi haitolewi fatwa at-tahriri haitolewi fatwa kwenye masala ya hapo mwisho mukaddima wake kwa kifupi tumezungumzia masala na hayaeleza ili kusudi tusije tukapata tabu na kweli. Sasa hivi tunaambia kwenye almukaddima tusali mukaddima wa huwa hapo, yaani huku kama mtu alikuwa anasinzia hapo tabu huko ndo tutakuwa tumejia hapa hivi chakuwa nasema wanitra makuruu wakuriha wujuban واجب يجب مباح مستحب استحبابا تسهيل الصلحات تتغير القوة هنا يمضي نام الكتاب هذا تقول له سويا تنمي لي فطر من الجاهل ومقصايا سوى تسهيل هم خاتي ما تنعيدها هم ويجع المصطلحات الفكرية ذي الاصطلاح الفكرية المصطلحات الفكرية ذي الاصطلاح الفكرية المصطلح الأول الواجب دار الكتاب نريد أن نقول من هو واجب أو يجب أو على الوجود وعاد لأن كان بعد ذلك الكتاب نسمى وجوبا نسمى الواجب نقصد يعني نسمى واجب تتقوى تقصدية ما يذنب تاريخه شرعا يطلقا Tunaposema wajib, tunakusudia ni kile kitu ambacho mtu asipokifanya sheria inamsema vibaya. Kitu ambacho mtu asipokifanya sheria inamsema vibaya, ima kwa kumwahidi adhabu ya moto au laana au mfano wake. Kifungu tu sheria itakuwa inamsema vibaya. Kisha kuna aina ndugu, tutakuwa tunasema nadhi gani? Hii aina ndugu vilevile tunatumia sunna, tutakuwa tunatumia huko yusannu au almustahab au yustahab au istinbat. Haya yote madai tunakuwa tunakwenda kusudia nini? Ma amara bihi shari'u la ala sabili al-istihbab. Tukisema almustahab au istinbat au yusannu au sunna, tutakuwa tunakusudia ni kile ambacho sheria imeamrisha, lakini si kwa sura ya ulazima. Kile kitu ambacho sheria imeamrisha, lakini si kwa sura ya ulazima. Almutarafu thani, mutarafu wa tatu, tutakuwa tunasema al-mubali au yubali na mfano wake. Al-mubali ni ma athna shari'u fi fi'lihi wa tarkibi dhalik. Ma athna shari'u fi fi'lihi wa tarkibi dhalik, ni kile ambacho ametoa idhini Allah subhanahu wa ta'ala au Mtume sallallahu alaihi wasallam baina kifanya ukiacha, yaani idhini imetoka kwa kufanya kufanya na wao kufanya kwake kuwaji kwake ni sawa, haina cha thawabu haina cha adhabu. Lakini tumesema ni dhati kwa kuangalia hicho kitu chenyewe kwa chenyewe, na si kuangalia sababu nyingine. Ukiangalia sababu nyingine hilo jambo la kubali ni kwa wajibu wa Mungu kwa mahala na ndio kwa msahafu na kwa Al-Mukrah al-Qadhi al-Makruh. Sababu tunasema al-Makruh au yukrah au kuriha, ndio kwa kusudia nini? Ma tarkuhu khairun min fi'li, ni kile kitu ambacho kuacha kwake ni bora kuliko kufanya. Kwa hiyo tunasema hiki kitu ni makruh, na kusudia kwamba hicho kitu kukiacha ni bora zaidi kuliko kukifanya. Lakini mtu akifanya hapati madhara, mtu akifanya hapati madhara, lakini kukiacha ni bora kuliko kukifanya. Almutarafu al-khamis al-muharram, tutakuwa tunasema muharram au yukrah au harama na mfano. Masuala ya muharram, ma yudhammu fa'iluhu shar'an mutlaqan, ni jambo ambalo mfanyaji wa hilo jambo sheria inasema vibaya. Kama haram ni kitu ambacho mtu anapokuwa anafanya, sheria inakuwa inamsema vibaya, au inakuwa inasema kwamba mfanyaji wa kitu atapata adhabu au laana kwa sababu yake. Hiyo ndio al-haram. Halafu kuna kitu kingine cha hapa, wewe mkiti sema kitu wa shurta au ashara au mustaha dhibika ni yani, kama sema shara tunakuwa tukusudia nini? Ma yenda mbini ada mila basi inatosha. Ukiendelea kwa mwingine ndio mpoja usuli fiki wao wanasema ma yakta min adam al adam wa la yakta min min wujud la al wujud. Maneno mengi haya na sababu wewe bidi hapo ma yakta min adam al adam kaka shari ni kile ambacho kinalazimisha kupatikana kwa kitu kingine. Yaani kile kitu ambacho kinalazimisha kuto kuwepo kuto kuwepo huko. Hilo yaani kwa wake tutakuja kueleza kwamba katika masharti ya wudu al-istinja Ikiwa na maana kwamba kama mtu atafaradha aliyekuwa ameenda huko na hajikaji atajawaza udhu wake haukubaliki. Sasa ili ukubaliwe kiende kustadi, sasa kule kustadi unalazimika uwepo kwake uwepo nini udhu kustadi kuliko kuwepo udhu.
Mtu mwingine ni mfano kwa swahara kwa ajili ya swala
katika masharti ya swala ni swahara, ni mtu mtawadhi. Ili mtu aswali na ile swala yake iwe sahihi, ni lazima afanyeje?
Atawadhi.
Kwa hiyo kuwepo kwa swahara kunalazimisha kuwepo nini?
Kuwepo swala.
Hivyo maneno ni kile ambacho kisipokuwepo kitu kingine kwa tunakusudia kwamba hicho kitu ili kitu kingine kiwepo lazima kipatikane.
Vilevile
kuna kitu kinaitwa
asaba.
Mambo ya asaba, asaba ma yalzam min wujudi lwujudi, sababu ni kile kinacholazimisha kuwepo kwake kwote. Chaka na sababu kinacholazimisha kupatikana kwake kupatikana kitu kwenye sababu, tunasema ni kile kinacholazimisha kuwepo kwake kuwepo. Katika sababu za kuswali swala ya dhuhuri ni azawali, yaani zawali. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za mtu kuswali swala ya dhuhuri ni jua kupinduka kutoka katikati ya mbingu. Sasa kule kupinduka jua kutoka katikati ya mbingu, kuwepo kwake kunalazimisha kuwepo swala ya kwa mwanzo. Saba, tunakusudia kile ambacho kinalazimisha kuwepo kwake. Halafu kuna kitu kinaitwa imani. Almanu ni kitu gani? Almanu ma yajiza min wujudihi alaki, mani kile ambacho kinalazimisha kuwepo kwake kukosekana kitu kingine. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinacholazimisha kukosekana kwake kukosekana kitu kingine, kuna kitu ambacho kinalazimisha kuwepo kwake kuwepo kitu kingine, na kingine kinalazimisha kuwepo kwake kukosekana kitu kingine. Ikiwa kitu kinalazimisha kukosekana kwake kukosekana kitu kingine, nini? Sharti sio maajabu ya binadamu. Ila adamu inalazimisha kukosekana kwake kukosekana kitu kingine, na kitu kama kinalazimisha kukosekana kitu kingine ni nini?
Sababu.
Na kama kinalazimisha kuwepo kwake kukosekana kitu kingine, hiyo inaitwa mani.
Halafu kuna kitu kinaitwa aswahihi.
Aswahihi au asiha au tasahhu,
hizi maana zote ziko katika kitabu.
Tunaposema aswahihi tunakusudia ma tarattabat athar fiqhihi alayhi ibadatan kanat
am ma'ada.
Ma tarattabat athar fiqhihi alayhi ibadatan kanat am ma'ada,
ni kile kitu ambacho athari ya kitendo chake zinapatikana,
athari za kitendo zinapatikana. Yaani athari za kitendo zile ambazo zimewekwa kisheria zinapatikana, hicho kitu ndio kinaitwa sahihi. Yaani mfano ile kwa swala ili iwe sahihi, inabidi athari za kuswali zipatikane. Athari za kuswali ni zipi? Ni ile ya kuto kutakikana kwanza.
Mambo ya kaburi hapo ni mengine mbele hapo.
Lakini kama mtu ameswali halafu ikawa hatakikani yule anakurudia,
tutaita swala yake kuwa ni nini? Sahihi. Kwa hiyo dhiki ilionekana athari za kuswali zinapatikana ni yeye kuto kutakikana kuswali tena. Ikilazimika yeye kuswali tena,
haili haiki hiyo swala kuwa ni sahihi.
Yaani kama itamlazimu kuswali tena, hiyo swala haili haili isipokuwa baada ya hayo ambayo nimekuzungumza kundi baadaye. Ama hakika au mambia mafungamano kama ilivyokuwa biashara hivyo, alikuwa biashara kutahini lazima zile athari za yale mafungamano zikatikana. Aliyotoa pesa na kuwakili kitu kile kitu kiwa chake vile aliyokuwa sema ikipete juu yake, hiyo biashara tunaita kuwa ni sahihi kisheria. Lakini kama baadaye itakuja kuonekana kwamba inabidi mtu arudishe kwa sababu kuna baadhi ya vitu mle ndani vimekosekana, hiyo biashara itahukumiwa kuwa sio sahihi. Hapo na kitu cha tatu itakuwa inatumika fasa ya salatu mfano au fasa ya somo ni mfano wake. Na kusema alfasi tunakusudia ma la atarattabu athar fi'lihi alayhi ibadatan kanat am ahda, ni kila ambacho athari ya kitendo hazikutikana, athari ya kitendo hazikutikana. Hiyo ndio fani. Kama ni fani tunamwambia Bwana, mimi na wewe wako wewe swali mbia tena, tukichomwambia swali yako wewe swali mbia tena, maana kwa swali yako tunahukumu kwa fani. Mtu akikwenda kumwambia Bwana, na hiyo swali yako wewe ulioifunga hiyo wewe tu ungetesa, maana kwa ile kula yako tumeihukumu kwa nini? Au ndio mimi na roho ya mwanamke, kuna mstari nimeukuta kwa kusema wanawake wa China, hiyo ndio mwanamke wa China mwingine yake anasema ni mwanamke sio kwa na baba. Sasa watu kwa kufunga ndio wa China wao wengine wao wanajua kwa ni halali kwa baadaye wanakutana hivyo bandana. Kama mwanamke wa Mchina alafu eti yule mwenyewe Mchina yule baba yule leo kutendoa yule. Mbele ya kitu cha kuzungumza ndoa hiyo inabidi tujio tena kwa kosa la maanisho kwamba ile ndoa tumehukumu kwa nini? Na. Sina maana kwa sababu sema kitu kwa ni fasi, maana ni kwamba zile athari za kitendo kutokukataa. Kwa hiyo tunahitaji mtu aje kufanya tena. Hiyo ndio fasi. Halafu na kitu kinaitwa adabu. Tutakuwa tunasema adabu. Tunaposema adabu tunakusudia nini? Adabu ni sawa na ibada hii. Fi alwaqti almuhaddad laha shari'ah. Fi ibada fi alwaqti almuhaddad laha shari'ah. Ni mtu kuitekeleza ibada kwa ule wakati uliowekwa sheria. Hiyo ndio adabu. Mtu kutekeleza ibada kwenye wakati wake ndio wakati. Yaani kama ile kwa swala ya mwili mtu afanye kuswali baada ya swala na kabla ya kivuli cha kila kitu hakijawa mfano wake, ukiondoa kitu cha swala na kuja kuzungumzia mbele. Akifanya ibada ile wakati ile kwa na yake tutakuwa tunaita adhara. Yaani ametekeleza hiyo swala kwa wakati ambao umewekwa kisheria. Ametekeleza hiyo ibada kwa wakati wake ule ambao umepangwa kisheria. Halafu kuna kitu kinaitwa al-i'ada. Al-i'ada ndio tunasema aada. Ndio tunazungumza alafu mwisho tunaanza kusema aada. Tunapaswa kusudia nini? Al-i'ada ni fi'lu al-ibada maratan ukhra fi waqti muhaddad laha shar'an. Fi'lu al-ibada maratan ukhra fi waqti muhaddad laha shar'an. Ni mtu kufanya ibada mara nyingine. Kufanya ibada kwa mara nyingine. Lakini hii ibada anayoifanya mara nyingine anafanya kwenye wakati wake ambao umewekwa kisheria. Sio nje ya wakati wake. Yaani anakuja kurudia hiyo ibada ndani ya ule wakati ambao umewekwa kisheria. kwa kule kutekeleza kwako mara nyingine na utekelezaji huko ndani wakati ambao umekufikiria, hii inaitwa al-i'ala. Alafu kitu kinaitwa al-qadaa. Al-qadaa ni fi'lu al-ibada ba'da khuruji al-waqti al-muhaddad laha shar'an. Kutekeleza ibada baada ya kutoka wakati wake ambao umewekwa. Mtu kutekeleza ibada baada ya wakati ambao umewekwa kisheria umeshatoka. Hiyo inaitwa al-qadaa. Yaani mfano mtu pale ya dhuhuri imempita mpaka ule wakati wa sala ya dhuhuri ukatoka, akaja kuswali muda mwingine, hiyo inaitwa qadaa. Wanaweza kadhaa kuhani anatekeleza hiyo ibada nje ya wakati wake ambao umewekwa. Mtu anayefungua mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya ugonjwa mfano wake akaja kulipa baadaye, hiyo inaitwa qadaa. Wanaitwa qadaa kwa sababu ametekeleza nje ya wakati wake ambao umewekwa kisheria, yaani wakati ule wakati umeshafika. Hapo na kitu kinaitwa lazima. Lazima ni nini? Lazima ni al-hukmu thabit min ghairi mukhalafa dalili ya sharia. Tukisema lazima, tutakuwa tunasema kwamba yaani tutakuwa tunakusudia ni ile hukumu iliyothibiti bila ya kukhalifu dalili ya sharia. Lazima ni ile hukumu ambayo imethibiti bila ya kukhalifu dalili ya sharia. Akimu sala simamisha kwa mtu anao na kwa ile kwa hivyo hivi hadi kwa sababu ni mtakatifu bila bila mambo ya dini. Hii inaitwa hapo kitu kinaitwa ar-ruswa. Tukisema ar-ruswa tunakusudia nini? Ma sabata ala khilaf dalil shar'i lil-mu'arid dhalik. مثلا على ثلاث دليل شرعي لمعارض راجح كده بس بتثبت تيوبه لا يليق دليل الشريعه وسبب يا كيتو اللي يتوقيه في دي يعني انت عايز تقول شيء كيتو من دليل الشريعه ده لكن بسبب يا كيتو بس بتثبت. Yaani mfano ilikuwa lazima kwenye swala. Kukusanya bila swala hii. Kukusanya bila swala hii. Hii ni ruhusa. Kwa nini kukusanya bila swala hii unapotokea kitu ambacho kinachompelekea kufanya hivyo? Mfano kwa hivyo, kwa maana hapo si nasema kwamba kukusanya bila swala hii kwa sababu ya nguo ya kwa swala kwa sababu ya mishipa yake. Sasa kukusanya bila swala hii huku ni kukhalifu dalili yenyewe ambayo imekuja kuambia swala kuswaliwa ndani ya wakati wake. Halafu mtu anakuzungumzia swala mbili kwa sasa, kile kitendo cha kuunganisha zile swala mbili kwa pamoja ni silaha ya azima, kwa sababu kila swala ilikuwa swali ndani ya wakati wake. Sasa akapewa ruhusa sasa yeye kuswali pamoja, kitu kinaitwa haya. Tutakuja kuyatariki sana, tutakuja kusema kwamba bwana, kama mtu atakuwa na tabidi safari ya maji, yeye hatakani kupunguza swala au hatakani kuunganisha swala. Kwa nini? Kwa sababu tunasema laana ruhusa, kwa sababu kupunguza swala ni ruhusa, au kuunganisha swala ni ruhusa. Ukitaka ruhusa, unakusudia kwamba mtu anakuwa anafanya kile kitu kinyume na ilivyo dalili ya sheria. Lakini kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu ya kitu ambacho kimetokea. Kama ni safari, ni hiyo safari. Mtu anasafiri, hana chakula na anakaribia kufa, anaruhusiwa kula maiti. Ni ruhusa hiyo. Sasa kula maiti ni kuharibu adhima, ambayo ilikuwa mtu ale vitu vilivyochinjwa, lakini anakula maiti kwa sababu yeye kufikia katika ile hali ngumu hiyo. Hiyo ndio inaitwa nini? Ar-ruswa. Alafu na kitu kinaitwa al-fardhu al-aini. Al-fardhu al-aini, fardhu aini, yani hata swali lenyewe linaitwa faradhi aini. Maksudi yake ni nini? Huwa alladhi yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin min al-mukallafin. Huwa alladhi yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin min al-mukallafin. Ni yule ambaye anahitajia kufanya kila mmoja katika wale mukallafin. Mukallaf ni nani? Mukallaf huwa al-aqil al-baligh. Al-aqil al-baligh. Hii itakuwa ni karibu sana katika mtazamo wetu. العاقل البالغ يعني كما المكلف نقصد بها العاقل البالغ من يعقل يقول له المكلف تذكير بكنتجيه كنا مكلف كفاية يجي كما يجي يجي له يقول فرض عين الفرض العين فرض أبال كل أنت كتك مكلفين إلى بيد أفاية يجي كما يجي هل أقنا الفرض الكفاية kuna faradhi kifaya alfaradhi kifai faradhi kifaya alfaradhi alkifai faradhi kifaya faradhi kifaya hivi huwa alladhi la yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin min al-mukallafin yule ambaye anahitajiwa kufanya na kila mtu katika mukallafin huwa alladhi la yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin min al-mukallafin yule ambaye anahitajiwa kufanya na kila mmoja كثير من الذين وإنما يكفي أن تؤديه جماعة من هؤلاء المكلفين نا إن توجه كفاية نكون لكثير من الذين نقول كما تقول سوريا مايتي كوش مايتي أدانا إقامة كيف كتك ما مبين أسمو قولي الفرض الكفائي yani sikia mtu afanye baada ya kufanya baada ya kufanya chafu sana na mama na madhambi yanakuwa yanaondoka kwa wale wengine. Alafu nikisema mina mufradati hapo nasema mufradati, nikisema mina mufradati nakuwa nakusudia matafaa bihi madhhab al-Hanabila ni kile kitu ambacho katika yale mambo na mambo mengine hakijaweza kufungua katika mali ya Hanafi. Ni kitabu cha Mufrada. Na kwa kusudia kwamba hayo mata katika yale mambo mengine hajasema kufungua katika mali ya Hanafi na pekee yake. Melewana? وهو مقدمة لتعريف المؤلف مؤلف وليس توكيف ربما تعالى الصومة بعد أن يكون ذيب لنا نتوج مليك وكتاب لنا. المؤلف هو منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي أو البهوتي نقول كما البهوتي أو البهوتي من لكن لمنصور ابن يونس ابن صلاح الدين البهوتي. هم ألف ولد سنة ألف هجري أرزاليو مطوى ألف موجة هجرية أرزاليو مطوى ألف موجة هجرية وتوفي سنة ألف وواحد وخمسين هجري نعم الحديث مواقع ألف موجة لخمسين موجة هجرية أما زالي ومعطة وألف موجة هجرية نعم الحديث مواقع وألف موجة خمسين موجة هجرية أما فريق الله متمدى خمسين موجة ما تحبه في فضاك الوجود للجيبي هو محرم المذهب محرم المذهب وشيخ الحنابلة بمصر. محرم المذهب وشيخ الحنابلة بمصر وانتهى اليه الاستاذ والتلميذ. محرم المذهب ينبغي عليه المذهب يبقى من هذه المذهب وفي مثله وشيخ الحنابلة بمثل ما يقول شيخ وحنابلة من مثله وقع عليه الإسلام ماضي الفتوى يكون الشيخ واحد وقع عليه الإسلام يكون الشيخ واحد يجب أن يلموا عليكم العاشر والتجريس من الذين يسميه هذا المذهب يا حدث من مؤلفاته ميونقول مكتاب وليو بيانبيكا من مؤلفاته ميونقول مكتاب وليو بيانبيكا لحاشية المنتهى هي المنتهى اللي رادت كتابة بطن المتنبولية وكيزيزة تكفني حاشية 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 مبين يعني حاشية كتاب كرانيب وطبع تريد على كنت نقول بعض يريد أنا بيوكي أفعلها مين أنت حاشية كفرد الشيء يعني شارك انت لأنقالية جيرو هذه المنتهى أما حاشية نقالية بعض يريد فبعا نقول بعض هي بكما حاجة على كين كوكيا فواحد يبدو حاجة كوانا حاجية المنتهى كذلك الروض المربط الروض المربط من ثمن الشيء يكتب بها ذات المستقبل الروض المربط من ثمن الشيء يكتب ذات المستقبل يبقى سيوه بمعيه ذات المستقبل اللي مكرر أيام يزوره سوى درجة سيسي فالجة من الإسلامية في القوات نصونا كون يتوكي بداية الإسلام في ونهاية المستقبل لكن أسوي كمشون دوليو وقت نصونا الروض أما جانية الدين يجريزو بعد وكون دوا سيسا بوت القوات نصونا بداية المستقبل ni adhamu mwepi bali hata jambo la afla kitabu ambacho tunasoma kwa kifiki ni hiki adhamu mwepi ni kitabu ambacho hakiki kimepata kabuli ni kitabu ambacho kimepata kabuli ya hali ya siku kadhali kashafu sinani ani hati ni kina na kitabu kumbiri kina hiko kashafu sinani ani hati ni kina mmesema kwamba huyu mwandishi wa kitabu ameshirikisha vitabu viwili maarufu kwa madhara. Nimesema kitabu gani kitabu gani? Musa al-Ghazali na nini? Na al-Ithna. Kwa hiyo pia amekuja kushirikisha hiki kitabu kinaitwa al-Ithna. Ifadhi kitabu. Sheria yake inaitwa Kashafu al-Ithna. Al-Matn al-Ithna. Kujilaji ya kujomu sila, niya mishakuta mpata na toko kudupati hasi ya mbile kuna shera mu muntaha ya mshera muntaha ya iladari shera muntaha ya iladari mishera shambayo iku katikahari kukuti halaki bile bile ama na mwana zamani kini kuzao kukuhudu na shera ki mwana Mwenye ya likuwa ni machache sasa. Mwenye ya likuwa ni machache. Lakini faida yake ni kubwa. Yaani mfano ilipokuwa hii adhabu mubi ambayo ilikuwa ya dhani mustakni. Kuna chama kuna mjenzi miwili. Chama kingine ambacho ni kubwa sana na jeshi. Ina mjenzi mwingine. Arusha sio mjenzi kashere hapo ya hii dhana mustakni kwa mjenzi mwingine. Achana mjenzi na mjenzi mwingine. Kwa mimi kwa shere za ala zambani tofauti na shere za maulama wa sahibu maulama wa sahibu wa kwa mingi mtabanga na taalifu ya kiloga atletu na kitulahi atletu na kilafu atletu na dalili na kama mtu akisoma vitabu na mata hapo wa hata ya maulama wa nukambula kwa mikiraisha zisara ya mata binyo wala kiyo kutaba kutaba mabu mingi chungu kutamijia lakini ukisoma vitabu vya wale walimu wa maji ni leo nakuwa machache lakini yanakuwa kwa na mtu wale wakitenda lakini hata hivi ukisoma vitabu vya siku zetu hata hivi unaweza kupotea ndio unaweza kusoma na wale wengine lakini vile wale wa walimu wa maji vina aina ya ugumu tukana lugha ile waliokuwa wanatumia tukaa miaka yao ilikuwa rahisi, lakini kufikia sasa hivi ni ngumu. Tofauti na maulamaa sasa hivi, yaani pamoja na matairi yao kuwa mengi, lakini roho na kuni kwa mtu kusoma kwa ile sema tunakuona kutokea makusudio. Kwa hiyo kwenye usomaji mashehe atambia mtu soma kitabu ya maulamaa zamani, ukiwa unapata fahamu kwa maulamaa. Sasa ndio mwingine anasema kusoma kitabu cha maulamaa leo kwa sababu baadhi na mimi bado na uwezo tu. Mimi hivi nikasema shehe sasa. Sababu wewe unaona kusoma kile kitabu kile leo. Sasa anambia acha kuwa sasa. Vitabu vya maulamaa zamani. Hiyo hapo ni mtasarati ambayo tunasomesha hapa, kuna sheria yetu mwingine inatoka kwa mukaddarati. Yaani kama kitabu kifungua hivi kianza kusoma, kuna maneno humu utaweza kutafuta kwenye kamusi na hata kuelewa. Sasa ukitaka kujua kima yako ya elimu ushika vitabu vya wale waliotangulia. Ndio utakapojua kwamba wewe elimu nayo. Na kuna hali. Hii ni mtu aliyadada ni sherehe nzuri na iko na mida yake tofauti. Jina lake linaitwa Dakari Kuuli Mwaha ni sherehe nzuri. Hilo jina la yeye. Dakari Kuuli Mwaha ni sherehe nzuri. Pia mtu mtaka ambaye aliandika ni Mungu atikwari, ni nani maali wa huwa kitabu na hada. Miongoni mwa vitabu ambavyo ameandika ni Mungu atikwari, ni nani maali wa huwa kitabu na ndio kitabu chetu hiki ambacho sisi tukaanza kusoma baada ya Allah mustana 1050 alikiandika mwaka 1050 ambapo mwaka gani 1051 hiki amekiandika mwaka 1000 na kwa hiyo kupita muda mfupi akafariki. Kwa hiyo hakuna mashaka kwamba alichokiandika huko ni katika vitu ambavyo vinategemewa katika madhhabu. Kwa hiyo kama Al-Qur'an ya kumtini alifariki mwaka 1051. Wa hadha kitabu huwa akhir ma alafa rahimahullah ahmadullah. Hii kitabu cha Bukhari ndio kitabu chake cha mwisho kabisa ambacho alikuja kukiandika. Sasa kitabu kimeisha, baada ya mziko tukirudi hapa tena tutarudi kwenye kitabu. Mukaddima huu una namna na sababu kwa sababu na vitu vingi, lakini kwa yule ambaye amefanya ijiraki afanye umuhimu wa kudhibiti huko ndani atapata wepesi, lakini asipodhibiti huko ndani kuna baadhi ya vitu vinaweza vikamletea tashwishi. Naam, kama kuna swali.